Bir player adı atlı radiyatı. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 31. Mart'ı. Kepten'in Bahadır günü. Kepten'in cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günlaki yağdaya göre en köp okulun havarların asını arka dağda zay edinenler vaada verilen öy koşlarının yokluğundan hakimiyete şikayet ettiler diyen atlen çap eden havarma çekker. Şeyle de bu kepte Nadir Habibov yine de neşe ülen saklanı diyen atlen çap eden havarma köp okollu. Türkmen metluğatı vaktal vaktal yurtta neşe kaçakçılığına karşı alınıp barlayan göresin fonunu kaçakçılardan tutulu alınan neşe maddelerinin oğutlanıp yok edilsini görkodiyar. Yönü bağışlar arasındaki neşe keşlik tutulayan bağışlar var adı havar vermeyi zerur kasaplamayar. Bundan başka bu kepte Mari'nin hasta hanalarına gelinler yerde çağa doğurmağı meczur oluyar diyen adlı havarımız köpek olupdur. Şeyle de bu kepte Rusya'nın Ukrayna'ya den dron ağır artilleri hücumlarını bir neç adam yaralandı. Türkmen rayatlarının en çemesi Aşgabat'tan Moskova uçan uçuru göyverilmettiğine atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini Türkmenistan'ın aydımçılar ve neşekeşlik problemi var adaki söhvet bilen devam ettiriyor. Kep başındaki aydışımı diyali, bu kepte en köp okulun havarların veri Türkmenistan'ı odalım neşe ayıplaması bilen tutulan ve prezident güne geçişi aslında adatlığa çıkan meşhur bağışı Nadir Habibov faradaki kâdelik kollu. Adıtça Türkmen hakimiyetleri neşe kaçakçılığına tutulanları güne geçse düşürmeyer. Ama Nadir Habibov ile bağlı çıkan odol kavarlara hem son kavara hem Türkmen hakimiyetleri açık düşündürüş vermedi ve vermeyer. Yoksa Nadir Habibov'un teletovası yani devlet metruvatına özüne karşı veren görkezmesi köplerin yadını. Sol ruvalıkta güneye geçiş aslında adatlığa çıkan bağışının ve onun başkalarının derrev yurttaki şahsiyet kultunu davaralandırmağa katnaşıp teyze aydın sağlıları dörötmeği, alkışlara koşulmağı hem il arasında bir topar soru dörötti. Sol ruvalıkta Türkmen hakimiyetleri beylek tutulunuya ayıplanan bağışları var adı çıkan neşe havarlarını hem ne inkar etti ne de tasdikledi. Beyleki yurtlardaki bağışlardan tapağıtlılıkta Türkmen bağışları öz neşe meseleleri var da ne metruvatta ne de sosyal medyada açık kurum veriyor. Dünyanın beyleki yurtlarına aydınçı sağlanırlar ile bağlı kavarlar. Sol tanrı onların neşe maddelerine karışılığı var da kavarlar devlet sırrına girmeyer ve günüverin çap ediliyor. Ama Türkmenistan ne üçündür il içinde hususanlı yağışların arasında ulu kadıklanma dörü diyen kavarlar ile bilelikte neşede tutulan bağışlar sağlanırlar var da kavarlar hem ile yetirmeyer. Sinçilerin köpüsünün fikrine göre neşe keşliğe karşı alınıp barlayanını kaydılayan giyinlerimli göresin çeğinle bu hil havarların belli bir derecede terbiyeçilik ekmiyeti hem bolup bilirdi. Hormatlı dinleyiciler bu aradaki has anık kurulunu geçmeden Nadir Habibov varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan havarını bililikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımçısı Nazir Habibov yine de neşe maddelerini taklamakta şüphelenip taklandı. 2016 yılda aydımçı neşe tuvdasında ayıplanıp türme tutulguna hükmedilipti ve bari yoğu 1,5 yıl mundan ozol amnistiya esasında boşadıldı. Azatlyk radiosynyň kanun goryjy idaralaryndaky çeşmesiniň maglumatyna görä, Habibow 23-nji martda Eýrandan Türkmenistana dolanyp barýarka serhetde saklanypdyr.
Aydymçy Nazir Habibow ýanynda neşe serişdeleriniň tapylandygy üçin ýene-de saklandy. Birnäçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulypdyr. Howdan Bajgeran serhet gözegçilik nokodunda geçirilen barlaw mahalynda onuň şahsy goşlarından az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesi dygyny aýdyp biljek däl.
Diýip Çeşme Azatlygyň habarçysyna mälim edýär. Şeýled ol Habibowa garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutuklyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Diýip Çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly meşhur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne neseriň maglumatyna görä, Habibow nese teristlerini taklaýandygy üçin däldi, ony ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenli käbir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlygy geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe syýahatçylygynyň öňüne almagy synanşýardy. Türkmenler ozal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler.
Diýip Türkmen News ýazýar. Ýatladyp geçdik, Habibow eýýäm narkotik maddalary taklamakda we satmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini töwbe edýändigi görkezildi. Telewizioniýadaky töwbesinde Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýun aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çağında azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese töwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-nji ýylda Türkmenistan nese töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese töwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnaky göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitilis başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýil ýany ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese töwdasy bilen bagly kynçylyklar häzir çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goryjy idaralarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese töwdasyny ýöredýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goryjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşsyzlyk ýyllaryna käbir pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrraktan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşe kestiýän ýa-da neşe edýänligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpelüş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşekes her wagtda 2 ýa 3 sany bolardy. Olur esasan garry, ol ýa-da beýleki kronik keselden ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagşy adamlaryň arasyndaky neşekeşlik kim ýeşe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagşy adamlar neşeni toy meclislerde, oturuluşlarda dinleyicilerinin köpüsünün yağdı az sanlı hizmet ediyen adamların gözünün alnına ulanıptırlar. Bir bağışsa adamların iyile hizmet etmeye tayyar olmağı, koyu hizmet etme için edilen adatı zatka saplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği, tiryağın ehli derdin dermanlığı, yönü son onun özünü derman tapıp bulmayanlığı arada ılmıtaydan esaslanırılmadık gülünler giyin yayradılıptır.
Bir atan koyunmaz, bir de satan deyip tiryağı atmak usulunda ulanyan adamların ve onu satıp peyda görün adamların nesesini hiç açan koyup bilmeyenliği arada bir nınç bağırdı deyip Ananimlik sertinde gurulasyon 60 yaşlı erkek aytdı. Sol bir vaqtda aydalı günvatar yurtlarında aqıdın tapawutlukda baqsı taadandaların, yağni iyli xizmet eden toy sağalanın bezegi bolan adamların nese kesligi barada gurrun etmek, bu meseleni mitbuğutda qozgamak edeplilik hasaplanmayar. Azatlık bilen ananimlik sertinde gurulasyon yerli tinsilerin köpüsü nese maddalarının önkü ve sonkı sevdaları, yaramaz endige qarşılı bolan adamlar nese sevdasında ayıplanıp tutulan, iz kesilen ya da bilelikte duryan adamlar barada maglumatların gizliğin saklanmagyny, nese kesliğin ol ya da beylik derecede saklanıp kalmagynyň uly sebäplerinin biri hasaplaýarlar. Seyle de bu nese sevdasından peýda görýän adamların goraglygyny berkidýär. Bu hili gowy gazançly isi goşulmak isleýän adamlar köpüldýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda baksylar il içindäki meşhurlygy ýokary bolsa, köplenç uly wezipli, gurpla adamların toylarında, üýsmelenlerinde ýa-da çyrak oturuşluklarında esasy adam bolýarlar. Bu ýagdaý häkimetleriň baksylaryň ýüzürýän yaramaz kylyklaryna göz ýummagynyň esasy sebäplerinin biri. Bu ýerde gerek deregi ýykyr edilýär diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Sinçiler nese maddaları bilen bağlı cenayette iz kitilen adamların yaşlarına, sağlık ve maskala yağdaylarına, bir topar çağanın enesi bolmağına karamazdan beylik kutusuqları bilen den katarda amnistiya düşürülmezliğini, ilatın ayratin alınan bir bölüğüne olsa geçirimlilik edilmeğine adalatlılık kasaplama yarlar. Bu kanunu açık ters geliyen yağday. Cenayette ayıplanyanlara den gözdü. Dine kanun maddasını bozan adam. Sonun birlikte yurt raýaty, birinin oğlu, gyzy, ejesi, kakasy, dogany hükmünde, insan hükmünde garamaly diýip yerli jurist ananimlik şertinde öz pikirini aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň neşe serişteleri, psikotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bi-kanun dolanşygyna garşy hereket etmek hakynda kanuny kagyz ýüzünde bu meselelerde hiç kimin ýüzüniň ýuwulmagyna ýol goýmaýar. Emma Türkmenistanyň kanun başga, durmuş hakykaty bolsa başga diýip Nazir Habibowyň tutulmagy bilen baglykda anonim ýagdaýda pikirini aýdan Aşgabatly Seýinç aýtdy. Onun pikirçe Türkmenistan'a vaqt edilen sağdın durmuş yörölgeleri Türkmençilikte köp yıllardan beri il içine ornaştırılan kalıkları, hususan neşenin, yani tiryağın, şol sanlı arak şirağın ve çilimin köplenç özünün orayan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve oların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların güymencesi olmağını hiç iyili pesgil verip bilmeyer. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamları var da il arasında her hili gurrun ediliyor. Emma metlu otta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamları neşe, arak karaslılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek, olara ceza vermek ya da sağlık kümbeğini vermezlik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karaslı, arağı özüne alıran adamlar değil, oların maskala gıdalarını, çağlarını hem ören kıyın yağdaya salyar deyip adının aydılmalılığını soran yerli sıyın çaytti. Onun pikirçi yurtta neşekeşlik, arakorluk, çilimkeşlik gülen bağlı istatistik maglumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giyin cemgeçiliğin katnaşmağını dürlü taraftan ara alınıp maslahatlaşılmalı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nâhili pikir karayışlar var. Bize pikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olurduk. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredowyň ýol başlygynak türkmen wekilýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, Ýeşil toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başlary bilen duşuşdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell, Ýewropa komissiýasynyň süwda meseleleri boýunça komissary Valdis Dombrovskis, Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Margaritis Şinas we Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk komissary Yut Turpilainyň ýaly ýokary derejeli Ýewropa resmileri türkmen diplomatyny kabul etdiler. Bular barada Türkmenistanyň döwlet gödegçiligine ek media serişdeleri habar berdiler. Ýöne Ýewropa resmileri duşuklar boýunça beýanat çap etmediler. Şeride türkmen wekilet Philips Cargo Lux Hexagon Global BV, Picanol, Royal IHC ýaly iri Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdylar. Saparyň barşyna Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi taraplarynyň arasyna hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmak tesbirnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebtini Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmadyk ýeke tek döwletdi. Mälim bolýan Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylyň maýyna partnerçylyk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan bu tesbirnamany 2004-nji ýylda ratifikasiýa etdi. Ýewropa Parlamenti we Birleşigi agda ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu resminamany tassyklamakdan saklanyp gelýärdi. Ýöne Birleşigi agda ýurtlaryň parlamentleri soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu resminamany İyiliğini tasdikladılar. Britanya'nın hükümet web saytına göre 2018-ci yıla çeni Türkmenistan Ýewropa Birleşigi hyzmatdaşlyk şertnamasy Britanya'dan başka ähli Ýewropa Birleşigi ýurtlary tarapynan ratifikasiýa edilen ekeni. Mälim bolşýaly Britanya Ýewropa Birleşigini 2020-nji ýylda resmi taýdan terk etdi. Birleşik Merkezaz yurtlar bilen gatnaşıkları putulandırmağı yıkkın ediyar. Rashid Meredov bilen Josep Borrell'in duşuğunu taraplar Merkezaz evlen Evropa Birleşiğinin arasını özara gatnaşıkları putulandırmağı ayrıtin üns verdiler. Energetika uluğ sahanı ulgum, bilim ve daşkı uruşa ulgumları hizmettaşıgın gelceği ulu uğurlarının hatırına görk ödüldü deyip Türkmen metbuğatı yadiyar. Bileleşik 2019-nji ýylda Merkezaz boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkezaz ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň, howpsuzlygyň, daşky gurşagyň ösdürilmegini, ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudagyň ösdürilmegini, sebitde özara söwdanyň we durnukly ara baglanşygyň putulandyrylmagyny hem-de regional integrasiýany ileri tutýar. Meredowyň ýol başlygyna türkmen wekilýeti Brüsselde mülasaran saparynyň bir hepde öň 10-12 mart aralygynda Wenada boldy. Türkmenistanyň döwlet gödegçiligine ek media serişdeleri Ýewropa ýurtlary bilen söwda ykdysady ulgamlarda energetika we transport pudagyna gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini ünlü çekerler. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasy taraplaryň arasyna gatnaşyklaryň hukuk binýadyny kesgitleýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan köpýürlüklerin dowamyna, hususan energetika pudagyna gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerine seredip gelýär. Tewigat serişdelerine baý Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini hazar üstü gaz geçirji taslamasy arkaly hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjany, onuň aňyry Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryny ýa-da Iranyň üstü bilen swap bulalaşygy arkaly Türkiýe we onuň aňyry Ýewropa ýurtlaryny gaz ýibermegiň mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna manasyran saparyna öz ýurdunyň Hazar deňziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebigi gaz ýiberip biljekdigini aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz üçinçiligi boýunça özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna manasyran saparlarynyň fonuna synçylar türkmen hökümetiniň Ýewropa sebitine gazy bermek mümkinçiliklerine çynlakay çemeleşip başlanyň aýdýarlar. Düýü Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17 martda Azat Evropa Azatlyk Radiosu tarapynan taýýarlanýan Mejlis gepleşigine beren interwýusyny Türkmen hökümetiniň eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagarlarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik podagyna hyzmatdaşlygy ýetirmäge gyzykdanma bildirýändigini gurrun berdi. Eksporta göre yurtların arasını hedir bar olan gaz geçiricilerin hödürleyen mümkünçülükleri Türkmenistan'ın Günubatar uğru boyunca yılda 30 milyard kub metri yağlı ulu mösbörlerde gazi vermek istiliklerini çeklendiriyer. Türkmenistan ile İran'ın arasını yıllık kuvati 20 milyard kub metri için gaz geçirmeye ukuyuplu geçirici ulgumlar var. İran ile Türkiye'nin arasına gaz geçirici ulgumu yılda 14 milyard kub metri için gaz geçirmeye ukuyupludur. Hedir kuvati bu ulgumar kalı Türkiye İran'ın 10-11 milyard kub metri tevuru gaz import ediyer. İran Azerbaycan Azerbaycan arada gaz geçirici ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.5 milliard kub metre çenli giňeltmäge çalyşýar. Azerbaýjan türkmen gazyny öz şäherinden ýetirip geçirip bermäge öýdünin taýýardygyny ma'lum edip gelýär. Ýöne bu ugurda türkmen tarapynyň başlangyç bilen çykyş etmeldigini ýetirýär.
Turkmenistan always said we want to export gas to the west. We really do want to.
Türkmenistan ilmidamady bir gün atara gaz eksport etmek isleýär. Bir hakykatdan isleýär diýip gelýär. Yönü olur, yıllık kuvveti 30 milyard kub metre tövöröklerini gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgumları isleyi verilip gelirler. Yönü Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Avrupa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılanına eksporta degişli gazın deslapkı gurumi 2 milyard kub metre yali kiçim etörler varada gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip Britaniýaly bilermen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň mejlis gepleşigine gurrun berdi. Türkmenistan Hazar deňziniň Azerbaýjanyň ýa-da Iranyň üstü bilen Türkiýe, ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gazy bermekçi bolýar. Ýyllyk kuwat 14 milliard kub metr gazy geçirmäge ukyplu bolan Iran Türkiýe gazy geçirjisi goşmaça 4 milliard kub metr çemet gazy aktaryp bilýär. Galiberti'de Türkmenistan İran gaz geçiricilerini Irak bilen Türkmenistan'ın arasına alalışın 10 milyard kub metre çeni Türkmen gazına da yer tapılmalı. Azerbaycan hem swap ile alalışık arkalı İran'ın üstünün yılda takminen 2 milyard kub metre çeni Türkmen gazını satın almak varada alalışıptı. Yönü bu alalışık 2024 yılın yanvarına vaatlayın tohtuduldu. Türkmenistan bilen İran arada körpücü kurtuyu gaz geçiricisi 1997 yılda Dövlet Avad Sarıgız Xanğırın gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energetika bilermeninin sözlerine göre Türkiye hususu Usanyň gödüňine tutulýan hazar üstü gaz geçirji ulgam arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazyny import etmäge isleg bildirýän ýaly bolup görnýär. 2023-nji ýylyň dekabrynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara türkmen türk topary türkmen gazyny Iranyň üstü bilen Türkiýe iwermegiň ähmiýetini nukdady. Hatda dol türk resmiýetleri 2022-nji ýylyň tomusyna türkmen gazyny import etmek boýunça 3 urun ara alınıp maslahatlaşylýanyny ma'lum edipdiler.
Appear to be genuinely
Türkler türkmen gazyny import etmäge aýgytly çemeleşýän ýaly bolup görnýär.
Deyip Roberts aýdýar. Bilermene görä Türkiýe hem sewitde gaz merkezine urulmaga finansiýar şol bir wagtda Türkiýe uly mösbörlerde rus gazyny satyn alýar. Şonuň üçin türk hökümeti rus gazyna bolan garaşlylygy azaldyp deň agyrmalygy ýoly goýmak maksady bilen energetika çeşmelerini artdyrmagy, şol sany türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirip gelýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hazar üstü gaz geçirici taslamata durmuşa geçirilen halatını hem Azerbaycan'ın Evropa Birleşik yurtlarını çenli bar bulan gaz geçirici ulgamlarının yıllık kuvati ulu mösbörlerde Türkmen gazının iyi verilmeğine mümkünçülük vermeyer.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand
Türkmen hökümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan ýaly bolup görnýär. Olardyň häzirki täzirçilik şertlerini Ýewropa ýurtlaryna gady bermegiň mümkin boljakdygyny göz ýetirip başlan ýaly bolup görnýär. Häzirki bar bolan täzirçilik şertleri täze infrastrukturalara köp mukdarda harajat sarp edilmegini oňlamaýar. Olar Ýewropanyň potensial energetika hyzmatdaşlary mümkin bolugundan bar bolan infrastrukturalardan peýdalanmaly bolýarlar.
Using existing infrastructure as much as possible.
Deep Roberts aýdýar. Azerbaýjan günorta gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryna ýeberýän tebigi gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milliard kub metre çene çykarmagy meýilleşdirýär. Ýewropa Birleşigi 2022-nji ýylyň dekabrynda günorta gaz koridorunyň Azerbaýjanyň tebigi gazyny değişi bölüginiň ýyllyk kuwatyny 10 milliard kub metreden 20 milliard kub metre çenli giňeldiljekdigini ýygnan etdi. Birleşik Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän urşunyň fonuny Rus gazyna bolan garaşlylygy azaltmagy, import ugurlaryny giňeltmäge çalyşýar. Şeýle meýilleriň arasyny energetika bilermeleri Russiýanyň hem Ýewropa bazarlarynyň ornuny çalyşmak üçin Hitaý ugur boýunça gazy eksportlaryny artdyrmaga çalyşýanyny aýdýarlar. Hitaý gazy geçirji arkaly satyn alýan gazynyň agramly bölegini Türkmenistandan alýar. Şeýle de mundan öňki 2023-nji ýylyň maýynyna Hitaýyň täze gazy geçirji taslamalary babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygy mälim bolupdy. Robert Çigura Rusya günnogor urgunçu hem Türkmenistan gazı vazirinin qısıp çıkarmağa çalışar.
We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market but the pipeline to China.
Ya tosa Rus resmiler mundan adal Özbekistan, Qazaqstan, Rusiya we beylik sevit yurtlaryny öz içine alýan gazy birleşigini döretmek barada teklip bilen çykyş etdiler. Rusya Sovetler döwründe gurulan Merkezi Aziýa Rusya gaz geçirji tarkaly Özbekistana gaz satýar. Bilermene görä Rusya Merkezi Aziýa Rusya gaz geçirji tarkaly Sowet ýurtlaryna gazy berip şol gazyň öwüdüne Merkezi Aziýa Hitaý gaz geçirjisinin gytaklaýyn peýdalanmagy bu ulgamdan pay almagy çalyşýar. Bu bolsa Türkmenistanyň ykdysady bähbetlerini ters gelýär. Ýa-da Türkmenistan Rusiýanyň gaz birleşigi baradaky birliklerini nägile bolup 2023-nji ýylyň tomutyna beýanat çap edipdi. Britaniýalyk bilermeniň sözlerine görä Türkmenistan üçin günwatar ugry boýunça gaz eksport etmekde hazır üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulmagy amat bolup durýar. Ol Hazar deňziniň Türkmen kenarynyň Azeri kenarynyň içinde uzunlygy 78 kilometre barabar bolan gaz geçirjiniň gurulup işe girdirilmegi günwatar eksportlaryna bagdalygy berip biler.
For a relatively small amount you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Gerçilikde ujypsyz harajat bilen täze ulgama hazırsy gaz geçirji taslamasyna bagdalga berip bolar. Ulgama bagdalga berilse we transmilli ulgamyň beýleki bölekleri günörtü gaz koridory giňeldilse Türkmenistan hem bu ulgama arkaly iýerjek gazynyň göwrümini artdyryp biler.
Deyip energetika bilermen aýtdy. Hazır üstü taslaması işe girdilerine bilermene göre ilk başta 23 bölörde gaz geçirip olmaz. Sebebi Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz verilen halatını hem bu gaz Azerbaycan'ın anır Evropa yurtlarına aktırmağı infrastrukturu yok. Bar bulan deskarlarda Türkmen gazına yer yok. Yönü bilermen vaatın geçme ulen günorta gaz koridoru giyinildilen halatını Türkmenistan'ın hem hazır üstü gaz geçirici ulgu markalı iveriyan gazının gövrümünü arttırıp bilecektiğini aydiyar. Finçler Ýewropa banklarynyň gazyryp alynýan energiýa çeşmeleri bilen bagly taslamalary ileri tutmaýanlyklaryny aýdyp, hazyr üstü taslamasynyň töwereginäki maliýe meselelerini üns çekip gelýärler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň tomutyna ýörüýte beýanat çap edip, hazyr üstü taslamasynyň öňünde hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe päsgelçiliklerini ýokdugyny aýtdy. Daşary siýasat idarasy bu beýanatda hazyr üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulşygynyň Hazar deňziniň düýbüniň çäklerini Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna kesgitlenilmegine bagldygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hem tagallaý edilýändigini aýdýar. Ýagdaýdan habarly bir çeşme ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny bu taslamanyň Awgan bölüginiň gurulşygyny Türkmen hünärmenleriniň ýewirilip başlananyny aýtdylar. Azatlyk radiosynyň ikinji bir çeşmesi Awganystana Türkmen hünärmenleriniň ýewirilip başlananyny tasdiklap, olaryň Topuk taslamasynyň Awgan bölüginiň gurulşygyny däl Awganystanyň öz içinde Hırat we Badghis vilayetlerinden geçýän başga bir gaz geçirjiniň gurulşygyna ýewirilýänliklerini aýtdy. Türkmen resmileri fevralyň soňky hepdesine Kabulda martyň 1-nji hepdesine Aşgabatda Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň wekilleri bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki media sirişdeleri Brüsselde geçirilen duşuklarda taraplaryň arasyny energetik hyzmatdaşlygy boýunça geçirilen maslahatlaşmalaryň jigme-jigliligini mälim etmeýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen mediýasy 2023-nji ýylyň tomusyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýylyň ahyryna çenli Brüsselde sapar etmeniň meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Ýöne bu heniz amala aşmady.